Sampung taon na sa araw na ito mula ng mga kaganapan na hindi natin malilimutan, na panood natin sa telebisyon at dinumog sa media ang mga kaganapan na may bansag na ngayon na 9/11. Sino ang makakalimot sa araw na iyon? Nagpabago sa direksyon ng mundo, ramdam pa rin natin hanggang ngayon ang mga nangyari at ang mga pangyayaring kasunod ng 9/11. At sa pangyayaring yon, isang pangalan ang naging matunog, Osama bin Laden, pinuno ng Al-Qaeda na pinaniniwalaang siyang may pakana ng mga pangyayaring yon. Matagal siyang pinaghanap at tinugis, napakailap, subalit noong nakaraang Mayo lamang, inabot siya ng Amerika at siya'y napatay. Bihira ang pangalan na kapag narinig mong napatay ay pinagbubunyi, ngunit isa na rito si Osama bin Laden na nang marinig ng mundong siya'y pinatay at napatay ay pinagbunyi ng mundo. May mga ganitong pangalan nakakabit na ng kanilang krimen laban sa sangkatauhan, at si Osama bin Laden ay magiging kahanay na ng pangalang Hitler, Stalin, Milosevic, mga pangalang kaugnay na sa kanilang krimen laban sa sangkatauhan. Kung may mga pangalang kakabit na ng kasamaan, mayroon din namang mga pangalang kakabit ng kabutihan. Mother Teresa, Mahatma Gandhi, at maging ang ating Cory Aquino. Ngunit gusto kong sabihin na marami man ang pangalan na maikakabit sa kabutihan, isang pangalan lamang ang maari nating iugnay, idugtong sa kaligtasan. At ang daladalang mensahe ng Iglesia, ng Kristiyano, ay may isang pangalan lamang na tagapagligtas, isang pangalan lamang na kung hindi ito ang pangalan na iyong pananampalatayanan, ay wala kang kaligtasan. At inilalahad natin ito sa isang bahagi ng Biblia kung saan ang Iglesia sa kanyang maagang kasaysayan, matapos na maranasan yung tinatawag nating Pentecostes, na ang banal na Espiritu ay ibinuhos sa Iglesia upang bigyan siya ng kapangyarihan, isang kadaglian na naging karanasan niya ay itong inilalahad natin sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 3 at 4. Dito ay inulit-ulit ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Nagsimula sa isang himala ng pagpapalakad ni Pedro sa isang lumpo doon sa templo, at mulit-muli kong inuulit na hindi ito himala na para natin gayahin, para natin muling maranasan, salip ito ay himala na larawan ng pagliligtas, ng biyaya ng Diyos sa isang makasalanan na walang magawa sa kanyang sarili. At kung paanong pinalakad ni Pedro itong lumpo sa pangalan ni Hesukristo, mulit-muling inulit-ulit itong pangalan ni Hesukristo sa tagpo na ating pinag-aaralan. Pinangaral ni Pedro sa madla na nakasaksi ng himala ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Matapos yon, nakita natin na sila'y dinakip, si Pedro at Juan ay dinakip ayon sa utos ng mga pinuno ng templo at ng Sanhedrin, at matapos na makapagdao sila ng magdamag sa kulungan, kinaumagahan sila ngayon ay humaharap dito sa Sanhedrin. Ang Sanhedrin po ay katumbas ng ating Supreme Court. Sila ang pinakamga dalubhasa sa batas ng Israel. At ito ngayon ang tagpo na ating pinag-aaralan kung saan si Pedro at Juan ay humaharap sa Sanhedrin. Nakapanood pa rin ang madla ng mga taga-Israel. At dito ay ipinangaral ni Pedro pa rin ang pangalan ni Hesukristo. Sinabi niya na sa Hesukristo ang tumupad ng lahat ng inaasahan ng mga taga-Israel na ayon sa lumang tipan. Si Hesukristo ang katuparan. At nung nakaraang linggo, tiningnan natin ang pinakamahalagang pangungusap dito sa Aklat ng Mga Gawa 4:12. Walang ibang pangalan, sabi ni Pedro, na ibinigay ang Diyos sa ilalim ng langit na sukat na ikaligtas ng sinuman, kundi ang pangalan lamang ni Hesukristo. At diyan natin uulit-ulitin na walang ibang pangalan. Kung meron kang pangalang iyong pangahawakan na hindi si Hesukristo, wala kang kaligtasan. Hindi maari ang walang pangalan, hindi maari ang ibang pangalan, at hindi rin maari ang may dagdag na pangalan kay Hesukristo. Si Hesukristo lamang at siya lamang ang tagapagligtas. Kung hindi siya, walang kaligtasan. At yan ang matinding ipinapangaral ni Pedro. Siya rin naman nating itinutuloy na pangaral bilang iglesia sa mundong ito. Ngayong umaga, anya ko kayong buksan ng iyong mga Biblia sa pagpapatuloy natin sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 4. Ating ngayong basahin, talatang 13 at 14. Aklat ng mga Gawa, Kabanatang 4, aking babasahin 13 at 14. Nang makita nila ang katapangan nila Pedro at Juan, at nang malamang sila ay mga taong walang pinag-aralan at mga karaniwan lamang, ay namangha sila at kanilang nakilala na sila ay mga kasama ni Jesus. At yamang nakikita nila ang taong pinagaling na nakatayong kasama nila, ay wala silang masabing pagtutol. Dito ngayon ay nakikita natin ang pagtitimbang nitong mga taga-Sanhedrin dito sa katauhan nila Pedro at Juan. Sa patuloy nilang pagharap, sinisiyasat sila, at ang naging kaugnay para kay Pedro at Juan sa paningin ng mga taga-Sanhedrin ay muli ang pangalan ni Jesucristo. Tinimbang nila itong si Pedro at Juan, nakita nila kung anong uring tao sila. Sabi dito, wala silang pinag-aralan kung ihahambing sa mga taga-Sanhedrin, at sila ay mga karaniwang tao lamang. Subalit, ang lumitaw pa rin ay kung paanong sila ay mga taga-sunod ni Jesucristo. At ganyan din tayo, saan man tayo ilagay ng Panginoon sa kanyang providensya, isang bagay ang dapat na mangyari. Kung titingnan tayo ng mga tao, dapat tayong makilala sa dinadala nating pangalang Jesucristo. Iyan po ang aking mensahe ngayong umaga. Inaasahan sa alagad na makilala sa dinadala niyang pangalan ni Jesucristo. Saan ka man dalhin ang providensya ng Diyos, inaasahan na ikaw bilang alagad ay makilala sa dinadala mong pangalan ni Jesucristo. Ayon dito kay Lucas, ang reaksyon ng mga taga-Sanhedrin ay namangha sila at kanilang nakilala na sila'y mga kasama ni Jesus. Tandaan po natin, itong pangyayaring ito ay mga 2 buwan pa lamang pagkatapos ng kaganapan ng pagkapako kay Jesus sa krus. Kaya kagaganap pa lamang yung sariwa pa sa alaala at gunita ng mga taong ito. At ngayon, narito ang mga taong nagkahayag na si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay, at buong tapang na ipinapahayag ito, at hindi nila matutulan yung himala na nasa harapan nila. Ngunit ang lumilitaw sa kanilang harapan ay ang 2 taong ito bilang mga kasama, bilang mga alagad ni Jesucristo. At isang hamon ito sa atin, tayo ba, kung kaharap nino man, isa bang makikita sa atin ay tayo'y mga alagad, tayo'y mga tagapagdala ng pangalan ni Jesucristo. Ito ang nangyari kay Pedro at Juan, at ito rin ang hamon sa atin na saan man tayo mapadpad na kalagayan, makikilala ba tayo sa daladala nating pangalan? Ang nangyari kay Pedro at Juan, nakilala sila, at 2 bagay kung paano silang nakilala na dapat rin ay mangyari sa atin. Unang-una, kahit may sagabal sa pagitan. At ikalawa, dahil may patunay ng biyaya. Ito ang 2 bagay na nakilala pa rin si Pedro at Juan bilang mga alagad ni Jesucristo. Unang-una, kahit may sagabal sa pagitan. Yung pagtimbang sa kanila Pedro ng mga taga-Sanhedrin, ang sabi rito ni Lucas, sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga karaniwan lamang. Eh hindi po ibig sabihin ito na talagang wala silang lubos na pinag-aralan. Ang mga salitang ito ay paghahambing. Hinahambing ng mga taga-Sanhedrin, ang mga taong ito, kahambing sa kanila, ay parang mga walang pinag-aralan. Palibasa sila'y mga dalubhasa sa batas. At bilang mga dalubhasa sa batas, alam na alam nila ang Biblia, alam na alam nila ang lumang tipan. At nung marinig nila itong si Pedro at Juan, maaring medyo baluktot yung kanilang mga bokabularyo, hindi akma sa kanilang teolohiya, at iba't iba pang mga kadahilanan, ang kanilang naging konklusyon, iba ito sa atin, mababa ang kanilang pinag-aralan kumpara sa atin, at ito ang naging sagabal para sa kanila. Ngunit sa kabila nito, bagamat sa kanilang paningin ay mababa yung kanilang pinag-aralan, ang lumitaw pa rin, sila'y mga tagasunod ni Jesucristo. Kaya't ang matututuhan natin dito, kahit ano pa ang sagabal, makikita dapat ang pangalan sa patotoo ng isang tunay na tagasunod ni Jesucristo. Ang naging sagabal dito, kanila Pedro at Juan, kumpara ng mga taga-Sanhedrin, ay yung agwat ng kanilang pinag-aralan. Mga miyembro ng Sanhedrin, mga taon ang ginugol para pag-aralan ang Biblia, ang lumang tipan. Kaya't bihasang-bihasa sila sa batas. Anumang mga kasong iharap sa kanila, meron silang masasabing ayon sa batas ng lumang tipan. Biyasa sila. Kaya't madali nilang mapapansin ang sino mang magsasalita na hindi ayon sa kanilang bokabularyo. At maaring ganito si Pedro nung siya'y nangangaral, bagamat nangangaral siyang gumagamit ng salita ng Diyos, maaring para sa mga taga-Sanhedrin, iba yung kanyang bokabularyo sa bokabularyo ng isang may pinag-aralan. At ito'y naging agwat para sa kanila. At tayo man, na ilalagay sa mga kalagayang may sagabal sa pagitan natin at ng mga taong kinakausap natin o pinakikitunguhan natin, may agwat din. Maaring ang agwat ay sa antas sa lipunan, maaring sila'y mas mataas kaysa sa antas natin. At may ganitong sangkap din dito kay Pedro at Juan, kaharap ang mga taga-Sanhedrin. Maaring sa kadalubhasaan, sa nalalaman o sa galing ng pananalita, kung minsan maski yung mga panlabas na anyo ay nagiging sagabal din, pananamit, itsura. May mga kultura na kapag babae ang nagsasalita, ay hindi na siya pakikinggan ng mga lalaki. Sa ibang kultura, hindi pwedeng yung nakababata ay sumagot sa nakatatanda. Parang lagi na lamang tama kapag may edad. Pero may mga ganitong sitwasyon na tayo ay nasa kalagayang may sagabal, may agwat, may distansya doon sa kausap natin. Ngunit ganun pa man, kagaya dito kay Pedro at Juan, lumitaw pa rin ang pangalan ni Jesucristo at ganito dapat sa isang alagad, sa isang mananampalataya. Ano man ang namamagitang sagabal, maaring ito'y magpahirap, ngunit hindi dapat mapigil yung patotoo na dala-dala natin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo sa isang tunay na tagasunod, sa isang tunay na alagad, karugtong na ng kanyang buhay at ng kanyang pagkatao na ang paliwanag nito ay si Jesucristo at hindi maaring hindi lalabas sa kanyang buhay, sa kanyang patotoo, sa kanyang pananalita, si Jesucristo. At gusto kong sabihin ito, hindi totoong kay Kristo ang isang tao nang una at huli ng kanyang pagkatao ay personalidad, edukasyon o ano pa mang bagay na wala si Kristo. Kung si Kristo para sa kanya ay dekorasyon lang kung siya'y nasa simbahan, ngunit hindi nakikita kapag siya'y nasa opisina, nasa eskwela, nasa trabaho, paano mo tatawagin Kristiyano ang ganong tao? Naging Kristiyano ang isang tao sa punto na nakita niya na siya'y makasalanan, na nangangailangan ng tagapagligtas. At nasumpungan niya kay Jesus ang tanging tagapagligtas, ang tanging Panginoon. At siya'y sumampalataya sa kanya. Ganito nagiging Kristiyano. Huwag mong sabihin Kristiyano ka nang dahil sa ang iyong mga magulang ay Kristiyano. Huwag mong sabihin Kristiyano ka nang dahil sa ikaw ay dumadalo ng simbahang Kristiyano o gumagamit ng Biblia ng mga Kristiyano. Magiging Kristiyano ka lamang na totoo kung ikaw ay lumapit kay Jesucristo bilang Panginoon na tagapagligtas na tanging pangalan na iyong sasampalatayanan. At hinahamon kita, dumating ka na ba sa punto na nagkaganon ka, na nakita mong makasalanan ka, na tanging si Kristo ang makapagliligtas? Ikaw ba'y umamin ng iyong kasalanan at nagsisi ng iyong kasalanan na lumapit kay Jesucristo? Yan ang nagiging Kristiyano. At kung ang isang tao ay naging Kristiyano, maari bang mula sa una hanggang huli ng kanyang pananalita at pamumuhay, hindi mo maririnig si Kristo? Hindi maari. Kaya saan mang kalagayan, bagamat may mga namamagitang agwat o sagabal, hindi maari sa isang Kristiyanong hindi siya makilala sa kanyang daladalang pangalan. Paano siyang magpapakakristiyano kung saan siya naroon na hindi makikilala si Jesucristo sa kanya? Kung Kristiyano siya, kung Kristiyano ka, lalabas at lalabas sa iyong patotoo, sa iyong pananalita, sa iyong pamumuhay, kahit sa iyong mga gawi at gamit, na ikaw ay tagasunod ni Jesucristo. May isang relihiyon sa India na nakakarating din dito sa atin na ang tawag ay Sikh. S-I-K-H. Sikhism. Hindi mo mamimiss sapagkat ang bawat Sikh na lalaki ay merong balot sa ulo at may balbas. Diyan sila nakikilala. Kailangan nilang ganun sila. Eh tayo bilang Kristiyano, hindi tayo makikilala sa balot sa ulo o balbas, mga panlabas. Ngunit dapat na nakikilala tayo sa ating daladalang pangalan. At yan ang hamon sa bawat isa sa atin. Makilala ka sa pangalang daladala mo. Ang ibig sabihin, kahit may sagabal, daigin mo ng iyong relasyon kay Jesucristo ang anumang sagabal sa relasyon sa mga tao. Ganitong naging resolusyon ni Pablo sa kanyang pagmimisyon, nakarating siya sa iba't ibang mga kultura, iba't ibang mga lipunan, ngunit ang kanyang naging resolusyon, sinabi niya sa 1 Corinthians 9 mula talatang 22, sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao upang sa lahat ng mga paraan ay makapagligtas ako ng ilan. Ginawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa Ebanghelyo upang ako'y magkaroon ng bahagi sa mga pagpapala nito. At ang sinabi niya roon, kung napadpad siya sa mga may batas, nakiibagay siya sa kanilang mga batas. Kung napadpad siya sa mga taong may ganitong ugali, nakibagay siya sa mga ugaling gayon upang sikapin niya na sila'y mahikayat sa Ebanghelyo. Ganun tayo dapat. Kung ang kaharap mo ay mas mababa sa iyo sa antas ng lipunan, matuto kang magpakumbaba sa Kanya, alang-alang kay Kristo. Kung ang kaharap mo ay kasama mo, yung tinatawag nating peers, kung minsan mas mahirap yung peer pressure, lalo sa mga kabataan, gustong-gusto mong mapabilang at ayaw mong maiba. At may mga dahil dyan, ay naantala yung kanilang pagkilala kay Jesucristo sapagkat ayaw nilang mapasama sa barkada. Ngunit kung ikaw ay mananampalataya, kung ang kaharap mo ay kasama mo, matuto kang manindigan sa iyong pananampalataya. Tingnan mo ang bawat isa sa relasyon mo kay Jesucristo. Una si Kristo bago ang kasama, bago ang barkada. Kapag ang kaharap mo ay nakakataas sa iyo, kagaya nitong si Pedro at Juan, kaharap ang Sanhedrin, ganito rin na ipakilala mo ang iyong pananampalataya kay Jesucristo. Siguro ang pinakamahirap ay kung ang kaharap mo ay kaaway. Paano ka makikilala? Naririnig natin yung mga taong kilalanin mong kinakalaban mo. Eh kung kikilalanin ka ng kinakalaban niya, makikilala ka bang hindi mo ako pwedeng salingin? Hindi ako pwedeng maagrabyado. Ngunit maging sa ganitong tagpo, handa ka bang makilalang karugtong ka ng pangalan ni Jesucristo? Ang sabi tungkol sa Diyos, Lucas 6:35, ginagawan niyo ng mabuti ang kaaway sapagkat ang Diyos ay mabuti maging sa hindi mapagpasalamat at sa masasama. Kung dala mo ang pangalan ni Jesucristo, tiyakin mo na hindi nila isipin na ang pangalan ni Jesucristo ay kakabit ng masakit na pananalita, mapanghamak na pakikitungo, bugnuti na ugali, mapaghiganti. Hindi ganito dapat ang makilala nila sa pangalan ni Jesucristo. Kung sa iyo halawin ang kahulugan ng pangalan ni Jesucristo, ang tanong ay anong maikakabit sa pangalan ni Jesucristo? Si Hudson Taylor ay isa sa mga bantog na misyoneryo. Naging misyoneryo siya sa China. At ang kakaiba sa kanya ay talagang nakibagay siya sa mga inchik sa lahat ng bagay. Pati yung kanyang pananamit, nagpagupit siya ng gupit ng mga Chinese upang hindi maging sagabal. Ano man ang naging sagabal, pinilit niyang alisin upang ang makilala lamang sa kanya ay si Kristo. Ganito natin pilitin na makilala si Kristo sa atin kahit pa may sagabal. Ngunit ikalawa na nakita natin dito kay Pedro at Juan ay nakilala si Jesucristo sa kanila dahil may patunay na biyaya. Etong sinabi, nakita ng mga taga-Sanhedrin ang taong pinagaling na nakatayong kasama nila at wala silang maitutol. Nakita nila yung lumpo, kilala yung lumpo na yon sa templo. At nung makita nila na nariyan at nakakalakad, wala silang masabi. At pinaliwanag ko na ang halaga ng pagpapalakad sa lumpo ay hindi upang gayahin, kundi ito'y larawan ng biyaya. Ano ang magagawa ng biyaya sa isang walang magawa sa kanyang sarili? At sa nakita nilang pagkilos ng biyaya dito sa lumpo, wala silang maipangtutol. At ganito dapat kapag may nakita silang binago ng biyaya sa ating buhay. Ang katibayan ng gawang pagbabago ng biyaya sa isang mananampalataya ay hindi maitatago. Kagaya ng lumpo rito na kilala, alam nila ang dati niyang kalagayan, ngayon ay binago ng pangalan ni Yesu Kristo. Hindi nila matutulan na talagang may pagbabagong nangyari sa lumpong ito at ang pagbabago ay dahil sa pangalan ni Yesu Kristo. At ang hamon sa atin, tanong dito sa ay, meron bang nangyari sa buhay mo nang dahil sa pangalan ni Yesu Kristo na ang mga nakakakilala sa iyo ay hindi nila matututulan? Yan ang napakahalagang hamon sa atin. Ang ginawa ni Yesu Kristo ay dapat na makita sa binago sa ating buhay. Itinuturo ng bagong tipan na isang maiharap ng alagad sa mundo ay binagong buhay na hindi maitatago. May sinabi si Pablo tungkol sa kanyang naging patotoo sa Galacia 1, talatang 23. Narinig daw ng mga taga iba't ibang iglesia na siya na dating umuusig, ngayon ipinangaral ang pananampalataya na dati sinikap niyang wasakin at kanilang niluwalhati ang Diyos dahil sa akin. Kaya kilala itong si Pablong manguusig, ngayon ay nangangaral. Anong nabago sa iyong buhay na alam ng mga taong dating nakikita sa buhay mo bago ang pangalan ni Yesu Kristo? Anong maituturo mo na binago sa iyong buhay ng biyaya ng Diyos na alam ng mga nakasaksi? At ito ang hindi maitanggi sa himala na ginawa dito sa lumpo. May narinig akong isang bantog na mapaghimala raw na gumawa raw siya ng himala sa isang lumpo. Pinalaya raw niya sa wheelchair. Pero tingnan mo yung taong yun, nakasaklay naman. Hindi totoong pagbabago. At may mga ganyan na maaring nawala sa isang uri ng gawi na makasalanan, pero nabago lang. Maaring nagsisimba na, subalit ganun pa rin. Hindi totoong pagbabago. Ang hamon dito ay ang ginawa ni Yesu Kristo, ang ipakita mo sa mga tao upang luwalhatiin ang pangalan na dinadala mo. Hindi pakitang tao ang hanap natin at hindi ito ang kailangan ng mga taong nagmamasid sa atin. Pag sinabing pakitang tao ay panlabas, nagpapakabuti o nagpapakatao kapag kaharap ang mga tao at hindi totoong pagbabago. Kung tunay kang kay Yesu Kristo at siya ang iyong Panginoon, hindi maaaring wala siyang ginawang binago sa iyo. At ang talagang binago sa iyo ay makikita ng mga nakakakilala. Hindi nila maitatanggi. Dati kang kilala sa isang bagay, sa isang gawi. At pagkatapos ng dahil sa pangalan ni Yesu Kristo, nabago. At kapag nakita nila ang pagbabagong yun, maidurugtong nila sa dinadala mong pangalan. Yan ang sabi ni Jesus sa kanyang Sermon on the Mount, Matthew 5:16, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Maaring sa pagbabago ng paniniwala, gaya ng isang taong maaring kilala dati sa debosyon niya kay Maria, ngunit nang siya'y baguhin ang ebanghelyo, nakita yung pagbabago o pagbabago ng pamumuhay, pagbabago ng pananalita. Ano ang nabago na hindi maitatanggi ng mga tao na gayong kang uri ngayon ay kaugnay ka ni Yesu Kristo? Maraming nakakaalam sa atin ng Matthew Henry Bible Commentary na siya yung commentator ng buong Biblia. Pero alam po ba ninyo sa totoo, matapos niyang makumpleto yung kanyang komentaryo sa aklat ng mga gawa, siya ay namatay. Hindi niya talaga natapos. At yung mga kaibigan niya ang kumuha ng kanyang mga naiwang notes. At sila ang nagtapos ng kanyang commentary. At ang ginawa nila ay ginamit lang yung kanyang mga notes at pagkatapos ay ginaya yung kanyang kilala ng estilo
na laging iugnay kay Kristo. Doon nakilala si Matthew Henry sa bawat komentary niya ng mga talata ng Biblia, iniuugnay niya kay Kristo. Gayun ba tayo makikilala na sa bahagi ng mga bahagi ng buhay natin, pag tiningnan tayo ng mga nakakakilala sa atin, alam nilang kaugnay si Jesucristo. May mga taong nagmamasid sa iyo, naggagawa ng konklusyon na ikaw ay karugtong ng pangalan. Ganito ang ginawang konklusyon ng mga taga-Sanhedrin kay Pedro at Juan. Kapag ikaw naman ang tiningnan, ito ang hamon sa atin. Konklusyon din ba nila na ang taong ito ay kaugnay ni Jesucristo? Buong kamalayan nating dalhin ang pangalan na aani ng papuri sa Kanya upang sa bawat makakita sa atin may dala tayong mensahe sa salitaman o sa pamumuhay, walang ibang pangalan na makapagliligtas kundi si Jesucristo lamang. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa patutuong ito ni Pedro at Juan na nang sila'y tingnan, timbangin na mga taong matataas ang antas, mga taga-Sanhedrin. Ngunit lumitaw pa rin ang pangalan ni Jesucristo sa kanilang pagkatao. At ganito ang hamon sa amin, Panginoon, na saan man kami mapadpad na kalagayan ayon sa iyong providensya, ay daladala namin ang pangalan ni Jesucristo. Kahit pa may sagabal na namamagitan, kagaya ng sagabal na sa pagtitimbang kay Pedro at Juan ay mga karaniwang tao lamang sila, at kahambing ng mga taga-Sanhedrin ay parang mga walang pinag-aralan, gayon man nakita pa rin si Jesucristo sa kanila. At walang dahilan na anumang sagabal ang namamagitan sa amin at mga tao sa lipunan, maaring kami ang mataas, dapat kaming magpakumbaba, o kami ang mababa, dapat kaming manindigan, maging sa aming mga kasama ay manindigan kami, at huwag naming hayaan ang mga kasama, mga barkada, ang maging dahilan na hindi kami manindigan kay Jesucristo. Tulungan mong ang bawat isang tunay na alagad ay lumitaw sa Kanya ang pangalang daladala ng isang tunay na mananampalataya. At nawa sa pagtingin sa amin ng mga tao, lumitaw ang binago ng biyaya sa amin. Kung paanong hindi matutulan ang nangyari sa lumpo na pinagaling ni Pedro, may gayon dapat sa aming buhay na masasabing binago ng biyaya nang dahil sa pangalan ni Jesucristo, na kapag tiningnan ng mga nakakakilala sa amin dati ay alam nilang nabago. Hindi pakitang tao lamang kundi binago ng dahil sa kapangyarihan ng biyaya. At naway muling naitanyag ngayon ang pangalang tanging makapagliligtas, at humamon ka ng mga makasalanang narito, maaaring narinig ng paulit-ulit ang ebanghelyo, ang pangalan ni Jesucristo, ngunit hindi pa rin lumalapit. Gawin mo ang araw na ito na araw ng paglapit kay Jesucristo ng mga makasalanan, at naway hamunin mo ang bawat isa sa aming alagad na saan mang kalagayan kami dalhin ang probidensya, ito ang makilala sa amin, ang pangalang daladala namin na si Jesucristo. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.